10 Radio Europa Liberă, la microfon Liliana Barbăroșie. Bună dimineața, bine v-am găsit în zi de luni, 28 februarie. Starea vremii mai întâi se răcește. Maximele vor fi joase toată săptămâna, de doar 3-5 grade. Noaptea, temperaturile vor ajunge la minus 5, iar marți, miercuri și joi, meteorologii se așteaptă să ningă. Începe a cincea zi de invazie rusească în Ucraina. După o duminică în care Kievul a acceptat discuții cu delegația rusă lângă Pripyat, la granița ucraineană-belarusă, iar liderul de la Kremlin a pus forțele nucleare în stare de alertă. Ce mai scrie presa despre solidaritatea internațională cu Ucraina încurajată de rezistența ucraineană? Vă povestim foarte curând în emisiune, în revista presei matinale. Și tot atunci, un jurnal de corespondență semnat Dan Alexe, care se ocupă azi de un raport istoric inversat între ruși și ucraineni. Ce se are în vedere aflați foarte curând în emisiune. Mai întâi însă, mobilizare fără precedent în Republica Moldova, în fața fluxului de refugiați civili din Ucraina. Discutăm cu două consiliere din cabinetul de miniștri, de la care am aflat cum s-au implicat voluntarii în ajutorul refugiaților și cum se luptă în guvern în acest aceste zile dificile cu știrile false. Guvernul de la Chișinău a anunțat crearea unui centru unic de gestionare a fluxului de refugiați și a unei platforme noi pentru organizarea muncii voluntarilor. În primele 4 zile de la declanșarea atacului rusesc asupra Ucrainei, hotarul Republicii Moldova a fost deja traversat de peste 70.000 de cetățeni ai țării vecine. O parte dintre ei s-au aflat doar în tranzit, îndreptându-se spre statele europene, iar în jur de 20.000 au solicitat să fie cazați pe teritoriul Republicii Moldova. Devină voluntar sau voluntară ca să contribui la efortul de primire, asistență și acomodare a fluxului de refugiați din Ucraina, spune un anunț difuzat zilele acestea prin intermediul rețelelor de socializare de însuflețitorii inițiativei Moldova FOPIS, Moldova pentru pace. Câți voluntari s-au implicat deja în acest efort și cu ce contribuții? Am aflat dintr-un interviu cu Mariana Țurcan, consiliera pe probleme sociale a prim-ministrei Natalia Gavrilița.
Platforma aceasta a fost creată la inițiativa guvernului. Deci inițiativa platformei însăși a pune toate donațiile și toate organizațiile împreună este o inițiativă a guvernului, coordonată în special cu Ministerul Afacerilor Interne. Așa este, sunt lucrurile ca să ne asigurăm că donațiile și lucrurile și ajutoarele ajung la cei care sunt în necesitate. Și doar împreună cu instituțiile de stat, vorbesc acum de guvern, putem să identificăm și acele necesități ca să nu le dublăm acolo unde sunt ele necesare. Pentru țara noastră și pentru societatea civilă este prima oară când suntem într-o astfel de situație. Și s-a constituit pentru a pune împreună toate eforturile pe care le avem și din partea cetățenilor și din partea agenților economici pentru a asigura o primire, dacă se pot eu să spun, călduroasă celor care vin în țară. Când spun călduroasă, pentru că acești refugiați sau fluxul migrațional constituie din oameni care vin dintr-o țară de război. Sunt mame cu copii care unii fac drumuri pe jos, nu au reușit să aibă finanțele lor și atunci când intră pe teritoriul Republicii Moldova, ne angajăm prin această inițiativă și prin toate bunurile colectate să le oferim posibilitatea de a intra pe teritoriul Republicii Moldova și a avea acces, precum spuneam, la niște servicii, cum ar fi un transport gratuit de la frontieră la centrele de plasament, însă și plasarea acestora, adică de cazare. Vorbim despre accesul la alimentare și vorbim de un ceai cald și mese. Vorbim despre un serviciu de traducere, pentru că sunt oameni care nu ne știu graiul sau nu știu și limba engleză și încercăm să oferim traducători care oferă posibilitatea să vorbim cu și să le facilităm comunicare cu diferite instituții. La fel, acest grup Moldova for Peace este în contact cu persoanele fizice care oferă aceste cazări sau bunuri, care le ulterior ajung la necesități sau acoperă necesitățile acestor refugiați.
Ce vor face nemijlocit voluntarii pe care încercați să-i cuprindeți cu această inițiativă?
Da, anume aceste servicii, începând de la consiliere psihologică pentru mame și pentru copii, activități pentru copii, care deja avem și inițiative de voluntari și organizații neguvernamentale, informația simplu, unde ajungi la un magazin, unde să dispui de niște servicii, precum spuneam, acest transport care este asigurat până la centru de plasament sau unde vor să ajungă, precum spuneam, și cazare și alimentare. Și respectiv acoperirea unor necesități, cum ar fi hăinuțe, cartele telefonice, adică comunicarea cu cei dragi dacă i-au lăsat pe cineva în țară. Deci parcă sună elementare, dar astea sunt lucrurile pe care noi le acoperim. Noi la moment avem înregistrați peste 1800 de voluntari și voluntarii aceștia, când se registrează, indică anume tipul de servicii sau unde se văd ei gata, pregătiți ca să ofere ajutor. S-a lansat și o pagină de crowdfunding. Sunt, de fapt, trebuie să zic că Guvernul Republicii Moldova a anunțat deja conturile prin care se colectează fondurile care urmează să fie gestionate în acoperirea necesităților de gestionare a situației date, însă pagina aceasta de crowdfunding pe care Moldova for Peace a lansat-o vin să acopere necesitățile urgente în momentul de urgență. Spre exemplu, astă noapte la ora 2 căutam niște pături pentru un grup de copii. Deci sunt niște urgențe pe care le acoperim în regim mai urgent, să zic așa.
Da, s-a lansat un formular, ați invitat oamenii care vor să se implice să completeze acest formular. Haideți să le spunem mai exact de ce ar fi nevoie acum, iată, traducători aveți, orice, că ziceați
exact,
că...
Orice cetățean care deschide pagina sau a dat de informația Moldova for Peace accesează formularul și formularul plimbă cetățeanul prin câteva momente. Este întrebat de la început ce tip de servicii poate să ofere. Dacă este transport, va fi întrebat ce mașină dispune, că e mașină cu pasageri sau este mașină care poate să ne ajute ca să transportăm anumite bunuri, spre exemplu apa pe care noi am transportat-o sau anumite hăinuțe pe care le-am transportat noi către punctele de frontieră. Dacă sunt gata să ofere cazare, dacă sunt gata și cunosc mai multe limbi și pot să ne ajute cu traducere, dacă pot să ne ajute la asigura această consiliere psihologică, vorbim despre persoane care vin într-un spațiu de război, iar la intrare pe teritoriul Republicii Moldova noi vrem să oferim și posibilitatea ca mămicile să se odihnească, copiii să fie liniștiți, să aibă primul ceai și prima odihnă, dar poate și prima ventilare, să zic eu așa, a gândurilor, a situației în care se află. Sau, dacă sunt gata cetățenii, să ofere anumite donații, începând de la hăinuțe, produse, dar nu cele care, adică produse care sunt în container, ușor de transportat și aici trebuie să spun lucrul ăsta. Noi încurajăm ca la moment să nu se facă donații de mâncare, mai ales dacă este pusă în pericol de a se strica și vrem să asigurăm că mâncarea asta ajunge într-o stare bună și la oamenii care o vor consuma. Și avem un punct de coordonare. Coordonatorii noștri pe diferite servicii comunică intens cu acești voluntari în momentul în care apare necesitatea și vreau să atenționez acest lucru. Cetățenii dorind să facă un lucru bun merg de sine stătător la punctele de frontieră și de fapt, din dorința de a ajuta, câteodată încurcăm procesului. Știți? De asta vrem să coordonăm acest moment, să știm la care frontieră este necesar transportul sau ce tip de servicii sunt necesare și sunt căutate la fiecare punct frontalier.
O întrebare despre donații. Am putea face o listă pentru cei care nu știu, de exemplu, sau nu neapărat și-au dat seama ce ar putea dona, o listă de necesități de cea mai mare actualitate.
Suntem în comunicare și cu colegii de la Ministerul Afacerilor Interne și cu colegii de la Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Acolo notăm din cele observate și din cele cu ce operăm noi la centrele de plasament, cât și la trecerea de frontieră. De fapt, sunt lucruri pe care le observăm noi la moment, sunt păturile, pentru că vorbim despre oameni care vin pe jos sau intră pe jos în Republica Moldova și când ajung aici, simplu au nevoie să se încălzească. Dar vorbim de pături, vorbim de acele truse igienice de primă necesitate pentru fiecare persoană, că e copil, că e adult. Îmi permis să spun aceleași pampers pentru copii, adică e o necesitate pe care înțelegeți copilul fiind luat în brațe și când traversezi frontiera, are nevoie, pentru că nu sunt magazine pe drumuri, dacă mă înțelegeți, și fac apel la acest lucru pentru că e o situație într-adevăr diferită decât ne-am fi imaginat-o zi cu zi.
Prim-ministra în conferința de duminică zicea că autoritățile sunt mirate de cât de multă solidaritate dau dovadă cetățenii. E dumneavoastră care lucrați acolo în această atmosferă, aveți sentimentul ăsta că există această solidaritate mare sau e un mesaj mobilizator?
Eu vă mulțumesc că ați atras atenția la acest lucru. Aici în centru avem peste 20 persoane care lucrează non-stop și noaptea stăm în regim online. Vom avea posibilitatea în curând să oferim spațiu de lucru 24 de ore la voluntari într-un spațiu desemnat. Eu vreau să vă spun că numărul acesta mare de implicare, precum spuneam, la moment avem peste 1800 de oameni înregistrați și oameni care și oferă și mașina lor când transportă ceva sau bunurile care le donează, e de lăudat, pentru că, încă o dată spun, țara noastră nu s-a confruntat cu astfel de situații și probabil corturile albe sau tot ce vorbeam noi de refugiați sau cineva care fuge dintr-o țară cu război vedeam doar la filme. Iar în momentul în care cetățenii Republicii Moldova s-au solidarizat și oferă tot acest sprijin, noi rămânem, să spunem, doar mulțumim foarte mult și sperăm în continuare, fiindcă nu știm cât va dura această situație și ne așteptăm la fluxuri și mai mari, să rămână în continuare deschiși pentru a oferi acest ajutor.
Mariana Țurcan, consiliera pe probleme sociale în executiv. Un apel formulat frecvent în aceste zile către proprii cetățeni de autoritățile de la Chișinău este cel de a da prioritate surselor oficiale pentru a se informa asupra situației din Ucraina și cea din Republica Moldova. Anastasia Taburceanu, purtătoarea de cuvânt a prim-ministrei Natalia Gavrilița, ne-a povestit într-un interviu ce platforme de informații oficiale, mai vechi sau mai noi, se au în vedere.
Sursele, în principiu, au rămas aceleași. Vorbim despre site-ul oficial al guvernului, site-ul oficial al președinției și a Parlamentului, alături de site-urile oficiale tuturor ministerilor și agențiilor subordonate. La toate aceste canale deja existente de comunicare s-a adăugat acest canal pe Telegram, pe care noi l-am numit prima sursă, care centralizează, cumva este un centralizator la toată informația de la toate instituțiile mai sus enumerate și pe care noi îl folosim în mare parte pentru combaterea fake-urilor, dar și pentru informarea rapidă. Necesitatea acestui canal pe Telegram era pentru că audiențele instituțiilor și audiența publicul care a venit pe canalul de Telegram nu coincid. De joi, de când a fost lansat canalul, cred că zilnic, minim două, mă dezmințiri dăm. De unde le găsim? Da, hai să încep cu asta. E o armată mare de oameni care ne atenționează de fiecare dată când aud ceva, când văd un mesaj pe un grup cu o sursă dubioasă sau fără sursă. Sunt toți colegii de la toate ministerile, de la toate instituțiile care iarăși aud despre o oarecare informație și atunci ne atenționează. Noi imediat verificăm dacă ține asta de o instituție competentă din cadrul guvernului, cerem informația oficială și în baza acesteia venim cu dezmințirile. Deci lupta cu știrile false este una destul de complicată, dar este important să le dezmințim imediat sau cât de repede posibil până ca informația ajunge la un număr mare de oameni.
Cum estimați, vă reușește?
Eu cred că deocamdată da. Cel puțin canalul a fost lansat joi dimineața și până în seara avea 17.000 de, sau chiar 20 până în seara aceleași zile, 20.000 de urmăritori. Acum, chiar în timp ce vorbim, să vedem, prima sursă are deja 65.000 de urmăritori. Este evident mic succes al nostru, da? Că reușim să informăm instantaneu 65.000 de oameni cu informația veridică.
Mi-am amintit încă o dezmințire pe care am văzut-o pe canalul dumneavoastră, că o navă NATO ar fi aterizat pe aeroportul din Mărculești. Cât de grav vi se pare, în calitate de comunicator al guvernului, acest fals?
Deci observăm că în ultimele zile toate informațiile care sunt false au un caracter mai mult de nu doar de a duce lumea în eroare și nu doar de a informa, dar cel mai grav de a insufla, instaura un soi de grijă sau să alimenteze grija pe care oamenii și așa o au și noi toți o trăim fiind aici la graniță cu o țară implicată într-un război grav. Cum ziceam, suntem toți îngrijorați de situația care se desfășoară în Ucraina. Nu cred că este sănătos și util ca să avem știri false care ar agrava această îngrijorare.
Serviciul de informații și securitate în aceste zile a blocat 3 site-uri despre care a spus că informațiile pe care le conțineau instigau la ură și război. Ce cunoașteți din felul cum se iau aceste decizii, ce a constituit motiv esențial pentru aceste decizii, cât de grav era conținutul acestor site-uri?
Bun, pe partea de procedură și cum s-a luat aceste decizii, eu nu pot să comentez, dar instituția a acționat în baza unei decizii CSE care a fost luată, adoptată joi.
Câteva întrebări punctuale pe lucruri despre care au informat autoritățile. Evacuarea misiunii civile a OSCE din Ucraina, moldovenii care se aflau acolo în această misiune au ajuns cu bine acasă? Cum ce arată informațiile oficiale?
Deci în această misiune se aflau 300 de persoane din mai multe țări ale lumii. Toți 300 au ajuns în Republica Moldova și la momentul de fapt sunt în siguranță. Sigur, nu erau doar cetățenii Republicii Moldova, este întreaga misiune OSCE din Ucraina în care erau cetățenii mai mult persoane. Dar ei au ajuns în Republica Moldova, sunt cazați și sunt în siguranță.
Da, cred că asta e cel mai important, că au ajuns în siguranță în Republica Moldova. Încă o întrebare de asta punctuală. S-au anunțat centre, că există deja centre de plasament temporar în toată țara, hoteluri, cămine, sanatorii, tabere de odihnă au fost atrase în cazarea cetățenilor migranți. Spuneți-ne cât de greu a fost și dacă am înțeles corect, 21.000 de locuri de cazare sunt disponibile în acest moment.
Este o acțiune într-adevăr complicată și vastă și a necesitat mobilizarea și implicarea la toți membrii tuturor echipelor din executiv. Această listă cu locuri de cazare, cu 21.000 de locuri de cazare, a fost făcută încă joi. Deci, centrele au fost dotate și echipate cu toate necesare pentru a primi persoanele care vin din Ucraina. Lângă Vama există și un centru de triere. Acesta este destinat persoanelor care solicită azil, pentru că în cazul solicitării unui azil este o procedură un pic mai de durată și persoanele sunt plasate în centru de temporar pentru 72 de ore până se ia o decizie în privința cererii lor. După care sunt centrele de plasament în toată țara, unde merg persoanele care solicită cazare. În prima zi aceștia au fost mult mai puțini, dacă nu greșesc, în seara zilei de joi erau doar 300 de persoane care au fost cazate. Asta pentru că joi au reușit să vină persoanele care ori veneau la prieteni, ori veneau la rude, persoanele care aveau transport și au putut ajunge mai repede în Moldova și persoanele care doar tranzitau Moldova pentru a merge mai departe spre Europa. Acum deja centrele de plasament temporar se umplu cu persoane care au solicitat cazarea mai mult, dar echipele care gestionează, echipele de voluntari fac un efort extraordinar și reușesc să transporteze toate persoanele la aceste centre de plasament. și să le ofere tot ajutorul de care au nevoie.
S-a anunțat, premierul a anunțat în ultima apariție mediatică crearea unui centru unic de gestionare a crizei. Cum se explică nevoia apariției acestui centru?
Cu cât mai mult aceste persoane rămân în Moldova, cu atât mai mult crește și lista lor de necesități. De exemplu, acces la servicii medicale urgente sau integrarea copiilor în anumite activități tip grădiniță. Da? Respectiv, aici este nevoie de un alt fel de planificare. Nu vorbim de planificarea asta urgentă pe care am avut-o noi în primele zile și nopți de la declanșarea crizei. Plus, avem un efort colosal și un ajutor și o susținere extraordinară din partea cetățenilor Republicii Moldova, pentru care sunt sigură că toți cetățenii din Ucraina ajuns în Moldova sunt foarte recunoscători pentru această mobilizare a voluntarilor care donează bunuri, care donează servicii de transport, care sunt gata să cazeze persoane, dar este nevoie de un punct central de canalizare a cererilor care să confrunte oferta. Da? Deci foarte multă lume vrea să ofere ajutor, dar trebuie să existe un mecanism prin care identificăm mai întâi necesitățile, după care confruntăm necesitățile persoanelor aflate aici cu ceea ce putem să le oferim.
Anastasia Taburceanu, purtătoarea de cuvânt a prim-ministrei Natalia Gavrilița. Puteți asculta acest interviu în varianta audio și pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Aici Radio Europa Liberă, la microfon Liliana Barbăroșie, continuăm cu temele din presa matinală. Fondatorul Telegram, Pavel Durov, a avertizat despre o posibilă blocare temporară a canalelor Telegram din Rusia și Ucraina pe durata conflictului, scrie newsmaker.md. Devin tot mai mult o sursă de informații neverificate despre evenimentele din Ucraina. Nu avem capacitatea fizică de a verifica autenticitatea tuturor publicațiilor, a scris Durov pe canalul său Telegram, menționând totodată că nu dorește o agravare a conflictului. Într-o actualizare la știrea inițială, Newsmaker a revenit și a afirmat că Pavel Durov s-a răzgândit urmarea nemulțumirilor pe care le-a trezit anunțul său printre utilizatorii Telegram, spunând că nu mai intenționează să limiteze activitatea canalului. Mai multe bănci rusești au fost excluse din platforma SWIFT, scrie ziarul The Guardian. Experții prognozează că această decizie va duce la deprecierea rublei rusești, își mai informează cititorii publicația. Rezervele valutare ale Rusiei au fost și ele blocate prin înghețarea activelor băncii centrale în urma noilor sancțiuni a Uniunii Europene, a anunțat șeful diplomației Uniunii Europene, Josep Borrell. De asemenea, prin pachetul de sancțiuni importante, bănci rusești vor fi excluse din sistemul SWIFT, a spus și șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Agora.md publică știrea că președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a ordonat ministrului apărării, Sergei Shoigu, să ridice gradul de alertă pentru forțele de descurajare ale armatei ruse, despre care ziarul Novaya Gazeta spune că în limbaj militar înseamnă forțele nucleare. Decizia vine după ce Putin a acuzat declarații agresive din partea țărilor NATO. Declarațiile au fost făcute de Putin în cadrul unei întâlniri televizate cu ministrul apărării, Sergei Shoigu, și cu șeful Marelui Stat Major, Valeri Gerasimov. Citând agenția ucraineană Unian.ua, Agora comunică că peste 90% dintre ucraineni susțin acțiunile președintelui Vladimir Zelensky. Sunt rezultatele unui sondaj realizat de Centrul Sociologic Rating în perioada 26-27 februarie. Potrivit sondajului, 91% dintre ucraineni susțin acțiunile președintelui Zelensky, dintre care 59% susțin pe deplin, iar 32% susțin mai degrabă. Nu susțin acțiunile lui Zelensky doar 6% dintre cetățenii țării vecine, iar nu au putut răspunde 3%. Totodată, grupul Rating constată că din decembrie 2021 sprijinul pentru acțiunile președintelui Ucrainei s-a triplat. TV8 transmite în continuare știrea despre Putin și alerta forțelor nucleare că măsura, care în sine înseamnă puțin din punct de vedere practic, trimite un semnal alarmant asupra nivelului de tensiune globală atins ca urmare a crizei ucrainene. Este citată agenția Mediafax, iar aceasta la rândul ei face trimitere la Institutul de Cercetare a Păcii din Stockholm. Nu cred că un conflict atomic este o consecință probabilă a acestei crize, spune directorul Dan Smith al acestui institut. Lanțul de comandă al sistemului nuclear rusesc este modelat după cel sovietic și se bazează pe un lanț din trei chei, care sunt de fapt coduri de lansare. Unul este în mâinile președintelui, altul în cele ale ministrului apărării și al treilea în cea a șefului de cabinet comun. Dacă chiar și unul din aceste coduri este anulat, procedura este blocată. Ultimele informații despre război care atrag atenția site-ului Radio Chișinău sunt că Ucraina a fost atacată de rachete rusești lansate din Belarus și că primarul Kievului și-a redactat declarația despre încercuirea capitalei ucrainene. Despre sancțiunile împotriva Rusiei, site-ul scrie că Uniunea Europeană va furniza arme letale de apărare Ucrainei, că spațiul aerian al țărilor membre este închis tuturor avioanelor din Rusia, iar Russia Today și Sputnik au fost interzise în Uniunea Europeană. Doamnelor, domnilor, eu mă opresc aici, nu înainte să vă îndemn să căutați acest rezumat din presa matinală și pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org. Tot acolo, un live blog despre Ucraina cu ultimele informații de actualitate.
Radio Europa Liberă, mereu aproape, prin moldova.europalibera.org. La doar un clic distanță, moldova.europalibera.org.
Urmează acum jurnalul de corespondent. L-am primit de la Bruxelles și e semnat de Dan Alexe.
Am văzut de-a lungul anilor, din 2014 încoace, mulți, chiar și dintre cei care n-ar avea simpatii particulare pentru Rusia, o oarecare iritare când vine vorba de naționalismul ucrainean, pe care îl consideră fals, exagerat și motivat politic. Un fel de identitate oportunistă, gândesc ei, căci până la urmă și ucrainenii ar fi tot un fel de ruși. Da, am întâlnit oameni care, fără să cunoască realitatea lingvistică, încercau să mă convingă că ucraineana ar fi de fapt un dialect rusesc. Sigur, Rusia țaristă numea Ucraina Rusia Mică, Malorasia, după cum partea care azi e aproximativ Bielorusia era numită Rusia Albă, Bielaia Rus, în vreme ce Rusia Moscovită se considera Rusia Mare. Cele trei limbi însă, rusa, ucraineana și bielorusa, sunt la fel de diferite pe cât sunt spaniola, portugheza și catalana, ieșite dintr-un trunchi comun, dar au luat căi diferite. Apoi, limba nici n-ar fi așa importantă dacă ne gândim că sârbii, croații și bosniecii musulmani, precum și muntenegrinii, sunt la rândul lor slavi cu toții, ba chiar vorbesc aceeași limbă, dar asta nu i-a împiedicat să se măcelărească. În realitate, raportul între ruși și ucraineni este istoric inversat, pentru că, într-adevăr, cultura kievană stă la baza culturii și civilizației rusești. Cel mai bine a rezumat-o unul dintre părinții doctrinei eurasiatice, prințul exilat și mare lingvist Nicolae Trubețcoi. Acesta, într-o scrisoare către celălalt mare lingvist rus exilat, Roman Jakobson, scria următoarele: literatura rusă de după Petru cel Mare este de fapt o continuare a literaturii occidentalizante a Kievului, iar nu o continuare a literaturii velicoruse moscovite. Același fenomen poate fi remarcat în istoria picturii, a muzicii, a arhitecturii religioase și, în sfârșit, în istoria ritualului religios. În realitate, spunea Trubețcoi, putem vorbi de o ucrainizare a întregii culturi spirituale a Rusiei Mari Moscovite la cumpăna veacurilor 17-18. Cultura rusă pe care ucrainenii o prezintă drept străină și impusă cu forța e în realitate ucraineană în originile sale. Raportul istoric este așadar inversat, însă rămâne acest fapt incontestabil și anume, chiar dacă, cum spune Trubețcoi, putem vorbi de o ucrainizare a întregii culturi spirituale a Rusiei Rusiei Mari Moscovite, cele două popoare vorbesc azi limbi diferite și revendicarea Ucrainei sau a unei părți din ea echivalează, să spunem, cu o ipotetică tentativă absurdă a Spaniei de a revendica Portugalia sau, pentru a aminti un exemplu și mai nefast, pentru că Germania a tot vrut să ia înapoi Alzacia de la Franța, s-a ajuns la două războaie mondiale. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. Eu sunt Liliana Barbăroșie. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună. Puteți asculta emisiunea noastră pe posturile de radio obișnuite, dar este accesibilă mereu și pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica radio. Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Aici era Radio Europa Liberă.